Dobar dan i dobrodošli u još jednu epizodu zajedničkog podcasta Srpske asocijacije menadžera i ekonomskog fakulteta u Beogradu pod nazivom Ecofin Sam Business Talks. Veliko mi je zadovoljstvo što je naš današnji gost Rade Rakočević. Rade je vlasnik Senzal i vlasnik franšize Moris Ice za Srbiju. Takođe, Rade je jedan od osnivača i aktuelni predsednik Skupštine Srpske asocijacije menadžera. Rade, hvala ti puno što si prihvatio naš poziv i što si ovde s nama danas.
Hvala na pozivu. Meni je uvijek zadovoljstvo da se vratim na svoj bivši fakultet.
Da bi ova najava zapravo bila potpuna, ja ću pročitati šta si ti sve, pošto ti nisi samo ovo što sam rekla na početku. Treba reći, kao što si i sam rekao, završio si baš ovaj fakultet. Znači, Rade je prvo diplomirani ekonomista, zatim magistar ekonomije, doktor političkih nauka, investitor, wealth manager i ono što je vrlo zanimljivo, možda posebno muškom delu publike, vlasnik kluba američkog fudbala Novi Beograd Orlovi. Ovo sam morala da pročitam da bih bila sigurna da je tačno. Ti si, Rade, ono što bi danas nazvali serial entrepreneur ili serial investor. Pa ajmo onda ovu epizodu zapravo da posvetimo preduzetništvu i pošto se nalazimo na ovom ekonomskom fakultetu koji smo oboje završili, da li možeš eto za početak da objasniš našim mladim gledaocima šta to, kako to navede put od jednog diplomiranog ekonomiste u preduzetništvu?
To je zaista dobro pitanje, zato što kada pogledam koliko ima preduzetnika koji nisu završili ekonomski fakultet, prosto mi bude čudno kad se negdje predstavim i neko sa druge strane koji je preduzetnik kaže ja sam završio ekonomski. I zaista sam to primijetio evo tokom godina i nije baš da me onako radovalo, da je u stvari mnogo više ljudi koji su krenuli i startovali neke svoje biznise, bilo ili sada iz IT-a, bili su neki programeri, završio elektrotehniku, evo zajedno znamo mnogo ljudi koji su sada i u Srpskoj asocijaciji menadžera i na visokim pozicijama i preduzetnici koji nisu završili ekonomski fakultet, a izborili su te vode. Tako da, eto, naravno da postoji i mojih kolega koje znam i ljudi koji upoznajem. Tako da zaista nije loše pitanje otkud ja s ekonomije u preduzetničkim vodama, malo ne zvuči kao paradoks, ali je tačno. Mislim da je to naravno zavisi od osobe, od karaktera, od sklonosti, riziku, temperamentu, da li želiš da nešto kreiraš ili se zadovoljavaš sa nečim što je, da kažem, neki standardni karijera. Da li se sada na ekonomskom fakultetu situacija promijenila? Ja se nadam da jeste, da se više forsira preduzetništvo i da se omogućuje da studenti startuju neke svoje kompanije i da krenu, tako da eto. Ja sam prepoznao preduzetništvo kao mjesto gdje mogu da iskažem neke svoje potencijale, da ostvarim neke svoje ciljeve. Uvijek sam želio, težio da probam da napravim, što bi rekli, kao da sam neka mis svijeta, želim da svijet bude bolje mjesto. Smatram da je svaka preduzetnička aktivnost u stvari čini boljim mene lično, ljude koji su uz mene, ljudi koji čuju za to, ljudi koji koriste te neke usluge i to mene onako da ispunjava me. To je nekako, eto, prepoznajem kao svoju misiju.
Hvala ti na ovom iskrenom odgovoru, ali i ova priča danas je deo te tvoje misije da proširiš znanje o preduzetništvu i da približiš mladim ekonomistima i drugim studentima da je sve moguće, znači, završiti fakultet, ali opet otići i u preduzetništvo. A možda se niste tako... Da. Da ostavimo priču o Senzal Capital i Moris Ice-u za malo za kraj. Da li možeš da se onako vratiš u to vreme kad si završio fakultet, šta si radio?
Ja sam završio ekonomski fakultet 1994. godine, znači prije 27 godina. I na neki način ekonomija je tada bila jedan, ajde da kažem, izbor, logičan izbor. Ja sam završio srednju ekonomsku školu, htio sam da studiram astrofiziku. Nažalost, nisam uspio da je upišem i onda prije odlaska u vojsku otac mi je rekao, pa upiši makar eto nešto, upiši ekonomiju. I ja rekao, ajde, dobro, iskren sam. Ja sam primljen na fakultet kao vanredni student, mislim da sam bio 650. na spisku, znači, malo ne sam se jedva provukao i Onda kada sam došao na studije, onda kao sam shvatio u stvari da meni ovo ide dosta lako. Ja sam sa 4 godine ekonomske škole, sa mnogo računovodstva, mnogo matematika, tako da ja sam u stvari lako polagao ispite i što sam vidio, što da ne, ovo mi je okej. Tako da je, da kažem, eto, od tih godina kada sam krenuo tu dosta je tada neko iskustvo, mi smo imali predmete koji su bili, da kažem, vezani više za neki socijalistički način, kako bih rekao, tumačenja privrede, imali smo to upravljačko računovodstvo kao najteži predmet koji u stvari, kasnije sam shvatio, on možda bio i najprogresivniji predmet u to neko vrijeme, zaista, eto, počeo sam način da studiram, 90. do 94. godine. Tako da su, da kažem, sve što sam i dobio na fakultetu, bilo je ipak rađeno i pisano nekih ranijih godina, nije pratilo previše svjetskih trendova. Bilo je, znači, nekih predmeta, ti znaš, marketing, ono što su malo... Ali, eto, sve to bilo onako u nekom začetku.
I kad si završio fakultet, koje je bilo tvoje prvo zaposlenje ili šta si radio?
Dok sam studirao, tada asistent Dejan Erić ovdje na predmetu je imao neke kolokvijume i ja sam uradio fantastično, on je baš pred cijelom grupom od 100 i nešto studenta rekao kao evo treći rezultat, drugi rezultat, to je kao najbolji uradio Rade Rakočević, to bi sam vjerujem bilo to baš drago. I onda je on recimo par dana posle toga mi prišao i rekao vidi, zvali su me iz Credibel banke, tada jedne privatne banke, nije ih bilo previše u Srbiji, oni su bili eto dosta mlada, onako agresivna, moderna, zapadna, orijentisana banka, tako izgledalo, i kaže traže ljude koji bi došli na praksu. Jel to bi te interesovalo? To sam rekao, naravno, jel da kažem, kao neko ko je došao, ja sam rođen u Bosni i onda ovdje kad sam došao, mi smo faktički bili izbjeglice, da kažem, jel, onako, moji su roditelji živjeli u Kolašinu i sve, ali ja sam ovdje živio u studentskom domu i onda sam otišao na praksu u Credibel banku, nas 10 studenata sa ekonomskog i 10 studenata sa psihologije i to je bilo interesantno, to je bio začetak buduće Beogradske otvorene škole, znači, tad se to zvalo kao Credibel škola. I onda su oni od nas 20-ak, da kažem, odabrali mene da mi ponude posao i prvi posao je trebao da mi bude u stvari da budem diler devizama na svjetskim tim forex tržištima, da budem u Beču, ali eto, sticajem okolnosti sam ostao u Beogradu, ali dobio sam posao mjesec dana prije nego što sam diplomirao. I pošto sam već dobio ponudu za posao, kad sam trebao da radim diplomski, onda sam razmišljao čega mogu najbrže da diplomiram i onda sam odabrao ekonomiku poljoprivrede. Znači, diplomirao sam ekonomiku poljoprivrede i vinogradarstvo u Srbiji. Znači, bio je to jedan seminarski od 20 stranica. Ali da kažem, inače sam bio stvarno dobar student, prosjek mi je bio preko 9.07. Baš zbog toga što sam počinio da radim, sam završio treći u generaciji našu, smjer bankarstva, eto to mi je bankarstvo, financije i osiguranje.
Dobro, pretpostavljam da je onda i tvoja preporuka i savjet za mlade da prihvataju praksi, da traže intenzivno praksi još dok studiraju, da bi se što pre povezali, jel tako, sa...
Apsolutno.
Evo, tvoje iskustvo je tako, da.
Jeste, ako iz ovog dijela nešto da izvuče, ne morate baš da diplomirate na temu vinogradarstva ako vam ne leži, ali jeste, apsolutno, da se počne što ranije. Ja sam, dok sam bio druga godina fakulteta, pošto me privlačila nekako berza, bilo mi je toliko egzotično, i ja sam to onda, otišao sam na tržište novca, tada su bile samo 2 brokerske kuće, otišao na tržište novca, upao onako nepozvan i čekao sat vremena, sjedi u čekaonici dok mi neko se nije obratio, pa šta ti tražiš tu? Sam rekao, pa ja sam došao da pitam, mogu da dođem na praksu? Čovjek je prevrnuo oči i mi je rekao, dođi u subotu. Znači, ispostavilo se da je on bio glavni broker u toj brokerskoj kući i da je bio vrlo onako naklonjen, znači njemu je to bilo zanimljivo, on je meni pokazao 2-3 puta, jer sam ja bio po sat vremena kod njega i sjećam se, on ustane, ode u toalet i ja brže za njegov sto. Da vidim šta on piše i onda se vratim i onako kao čekam ga mirno da vidim, toliko me to privlačilo. Tako da, apsolutno, to je preporuka. Praksa je nezamjenjiva, bilo koja vrsta prakse. I ako radite i u McDonald'su ili prodajete sladoled u Moricu ili ste nešto, treba iskoristiti svaku priliku za iskustvo.
Ali tebi je ta praksa zapravo omogućila da prepoznaš i svoju pravu ljubav ti dan danas. Akcije, berza je nešto što je tvoje, ovako, neka strast. Da li si tad bio svestan da će se zapravo ceo život baviti i berzom i akcijom, investiranjem?
Da, to je, ja volim da kažem onako, to je naša tradicione di familija, što bi rekli mi partizanovci, da to je. Ja se šalim, jedna anegdota, kada sam otišao na kurs za brokere, znači to je bilo 94. sam počeo da radim, recimo u 95. sam otišao na kurs za brokere i prikazuju nam, pored raznih predavanja, prikazuju nam snimke sa berzi razni, tokijska, njujorska, frankfurtska berza. I sad, završi se taj čas, pauza i ja pričam sa kolegom, rekao, moj otac je radio na Frankfurtskoj berzi. I nastavimo mi da pričam dalje. Neki čovjek koliko prolazi pored nas i vraća se taj čovjek posle 2 minuta. Evo, javi se ako ti treba posao. Daj mi svoju vizit kartu. Ali, fora je, pošto smo mi, kaže, živjeli u Bosni, u tom jednom selu na sjeveru Bosne, svi su tada išli kao gastarbajteri, prosto ljudi su tražili posao i moj otac kao nastavnik i direktor škole, mi smo, ajde kažem, imali neke svoje drugačije ritam. Međutim, kad je moj otac vidio koliko ovi svi donose para, dok rade tamo, onda je on po par godina išao kao preko ljeta da radi kao gastarbajter tamo, vozio neke kamione ili nešto, to onako. I onda jedne godine mu je zapalo kad se vratio, on je to nam ispričao, donio mi je neke papire na koji su bili grafikoni iscrtani i kao pričao on šta je radio, pa kaže, renovirala se Frankfurtska berza i mi smo išli, lupali smo neke zidove, oni za to proširivali i onda sam ja stvarno rekao da je otac kao vicu radio na Frankfurtskoj berzi.
Da, da.
Eto, to je moj stvarno, eto, moj prvi susret sa berzom, ja to tako došao, moj otac koji je donio neke papire da mi nešto kao djeca pišemo. Znate, to dobro vrijeme i onda smo bili grafikoni, pa šta je ovo, mislim, ne znam, šta je 87. 8. moglo da se nauči u srednjoj školi o berzi. Ali jeste, kada sam došao u tu banku sa tim već onim mojim, da kažem, što ti kažeš, eto, kako sam se zakačio i na to tržište novca, to mi je bilo mnogo uzbudljivo i evo, moram da kažem, to može biti zanimljivo studentima mladim koji slušaju. Ja kad sam došao, znači, evo, shvatite moju poziciju, bio sam totalni outsider, znači, rat, hiperinflacija, znači moji su izbjegli u Kolašin, ja sam ostao bez ičega, znači bio sam u studentskom domu. Imali smo one, da kažem, neke ono, hrana koja je bila katastrofa, kupus, doručak, ručak, večera, sve to je bilo i ja sam onda razmišljao, ok, šta ja da radim ja sad ovdje, kako ja sad da se izborim u Beogradu. Ja svakako nisam mislio se vraćam, da kažem, tamo odakle sam, ali i onda sam razmišljajući shvatio da je u stvari berza je nešto zašto nije važno kosi. Kako bih rekao, ko ti je otac, kakav ti je pedigre, važno je da li znaš da radiš taj posao ili ne. I to je na neki način kao doktor, ja sam shvatio kada je neko doktor, vidite, kod najboljeg doktora, a ne kaže, imaš ti ono rođak kao doktor?
Čije, da, da.
Ne, nego nemaš, ko je najbolji doktor, a ne čiji je on rođak? I onda sam ja to shvatio da tu ja mogu stvari da se izborim u uslovima neke ipak brutalne konkurencije, bez ičega. I to je na neki način mene privuklo i kad je banka, eto, već u startu sam ja, znate, već tada kad vi kažete da zanima berza, to je bilo kao, okej, okay, već je to bilo kao, ti si već super materijal.
Već je poseban.
Da, već znaš kao šta je berza. Tako da sam u toj banci se naravno susreo na početku sa nekim, kako netrpeljivošću, kao kako već dolazi kad ulazite u jednu porodičnu banku, to su, svi su bili povezani, svi su bili rođaci. U tom mom segmentu, u sektoru gdje sam ja radio, ja sam bio jedini sa ekonomskim fakultetom, znači, neverovatna priča. Ali sam ja, onako, strpljivo gradio od, na primjer, imao sam, tačno znam, na početku, jedno par mjeseci sam imao 1 minut posla dnevno. Nezamislivo. 1 minut. Moj posao je bio samo da uzmem stanje na računu banke, od dvojice kolega da uzmem stanje kredita, stanje obaveza i da pozovem telefonom Narodnu banku. Iako je zauzet telefon.
To je 2 minuta.
Imam 2 minuta posla, znači zauzet dok krenuo sam. I kad se oslobodi, ja sam, i nikome ništa se ne obraća. Nikome se ne obraća 8 sati. Ali ja kažem sam onda, od toga što sam dobio, od tih podataka, sam onda počeo da pravim, da ih sortiram jedan ispod drugog i da pravim grafikone. I prosto bilo mi ovako kao, znate, žiro račun više ovako, ovako, ovako. Ali, ono što je bilo interesantno, obaveze banke su išle ovako, a potraživanja su išla ovako. Znači, počela banka se više da se zadužuje. Ja sam to radio onako mjesecima. Mislim, polako sam dobio neke lagane poslove kad neko nije. I ja u jednom trenutku uzmem to što sam odštampan taj grafikon i odnesem ga potpredsjedniku banke tadašnje. I kažem, evo, izvolite, ako vam ovo interesantno, vidite šta se dešava. Kaže, što si ovo super napravio. Ti treba novi kompjuter. Ja sam rekao, okej, okay, ne treba mi ili sam treba, ne znam. Vjerojatno sam rekao da mi treba. Ali poenta je da je banka, znači 2 godine od kada sam ja počeo da radim, otišao u stečaj. I moj segment posla je bio vezan za berzu, ali najnezgodnija pozicija koja je mogla da se desi, ja sam radio na prikupljanju novca. Znači, faktički sam ja zvao firme da daju pare, poznam je pare našoj banci. Banka funkcioniše na bazi depozita ili na bazi, eto, tih pozajmica. Ona uzme po 5%, plasira po 8%. Nismo počeli u stvari sve više da uzimamo po 8, po 10%, a nismo nikome plasirali. Eto, i ja sam onda doživio na početku svoje karijere da firma, banka u kojoj sam radio, ode u stečaj.
Dobro. Ali to je isto nešto što je, da kažem, što se dešava u životu i možda je neka poruka i za gledaoce, posebno za studente, prvo strpljenje, kome si rekao, znači jedan minut dnevno ipak možda nešto znači, znači to strpljenje, posvećenost, ali i promena posla, prosto nije to nešto što treba se stideti, već treba razmišljati šta je najbolje za tebe kao sledeći korak.
Mislim da taj početak možda čak najinteresantniji, ako je vrijeme bilo takvo, zato što može, zadržat ću se još malo tu, kada sam već dobio takav posao, kako bih rekao, vruć krompir, znate, nas smo trojica radili i sad mi trojica zovemo i ova dvojica koji su bili stariji od mene, kako bih rekao, stalno su gledali šta ja radim i kako radim. I ja sam naravno bio svjestan da banka propada i ja sam onda, kada niko nije bio pored mene, ja sam onda zvao neke od mojih klijenata koji su meni bili, kažem, s kojima sam ja radio i pozvao im, što nije bilo, kako bih rekao, možda lojalno prema banci, ali jeste prema meni i prema ja sam rekao...
Moralno je bilo, sigurno jeste, tako,
pa,
da.
Da kažem pravi izraz, da je to apsolutno bilo moralno, ali sam ja pozvao, recimo, između ostalih i MK Komerci i rekao direktorki tadašnjoj da kažem, evo, radimo dugo već, banka meni se ne sviđa, ja ću da vas zovem, da vam tražim pare. Ali vi nemojte da mi date pare. I ono, evo, potpuno se iznenadili, znači, da. Ona je prije svega ta direktorka i rekao, hvala ti. I onda stvarno nisu. I onda da ja sam u nekom tom, kad se desio taj kolaps, faktički imao malo ili nijednog mog klijenta koji je bio u problemu. I eto da kažem, to je nešto što me u stvari, eto da kažem, situaciju u kojoj, evo sve, kako sam počinjao i što kažeš ti, kako sam u stvari iz nekih hendikep pozicija, u stvari ja uspio možda da iskokrenem u moju korist, da bi kad je banka otišla u stečaj, ja u stvari dobio poziv baš od MK Komerci.
Da. Dobro, kako je išao taj sledeći korak u tvojoj karijeri?
Pa evo, oni su, kad je banka otišla u stečaj, naravno ta žena koja je bila financijski direktor je ono zapamtila da sam ja tu radio i ona je preporučila me Miodragu Kostiću Koletu. I interesantno je da sam ja faktički u jedan petak je bio, trebao sam da odem na razgovor u Narodnu banku Jugoslavije tadašnju, da me zaposle. Tad sam se već snašao. Shvatio sam da ipak ima dosta ovdje i Crnogoraca i dosta ljudi drugih i onda sam dobio takvu ponudu i ja sam naravno bio sam i tada kvalitetan kadar, ne bi bilo to jedini razlog. A onda mi se u petak kad sam imao tu ponudu, u subotu je bilo dogovoreno da dođem na razgovor kod Koleta da se upoznamo i ja sam onda se izvinio ovima iz Narodne banke, pitao možemo da odložimo za ponedeljak, otišao kod Koleta, ja sam bio oduševljen, on je bio isto izuzetno zadovoljan i onda sam faktički eto od jedne sigurnosti koja je bila pozicija u Narodnoj banci sa jasnim projektovanim putem, možda bi sad bio neki viceguverner ili guverner neke negdje, ja sam odlučio da eto krenem u brokersku kuću, privatnu brokersku kuću.
To je, kažem, neka druga stepenica važnija u tvojoj karijeri, ali tu, bez obzira koliko sam čitala sam tvoje biografije, da si i brzo napredovao i došao do pozicije zamenika direktora, da si ipak odlučio da formiraš svoju brokersko-dilersku kuću, je li tako, Senzal, i šta je to što te je nagnalo da u tom momentu kreneš, a već si napredovao, kao imao si karijeru menadžersku, je li tako, da kreneš u preduzetničke voze, pa ćemo posle čuti koliko je to bilo zapravo dobar korak i dobra odluka.
Detalj koji ja dobro ga pamtim i znam da je on bio ključan. I kao što si rekla, mi smo bili odličan tim. Znači, saista ja sam bio zamjenik direktora i Dragijana Radonjić Petrović je direktorka. Mi smo bili izvanredni i prijatelji, fantastično smo radili, nevjerojatno smo. Svako imao svoj segment i to je raslo iz godine u godinu. I međutim, kako je to raslo, mi smo bili u Beograđanci, imali smo na ne znam kom spratu kancelarije, ja sam imao svoju kancelariju, što kaže, dobra plata, i međutim, ja sam jednog dana onako malo gledao prodavanje i onako sam zadremao, znači, otprilike, odspavao sam u sred radnog vremena, znači, recimo, od 1 do 2, ja sam spavao, znači, prosto ovako slomio sam. I onda sam se ja tu, kad sam se probudio, onako, nikom ništa nije mi trebalo, nikome, ja rekao, pa šta sad ja ovo radim? Nije valjda da ću ja da spavam, znači da mi tako bude radno vrijeme.
Koliko si godina imao tada? Da li se sećaš?
Tad sam imao, imao sam, vidiš, znam, mislim sam imao 28, 27 ili 28, da. Zato što je onda, da ne mogu da sjetim da li se to desilo pre ili posle 99. kad sam ja, ali vjerojatno je bilo 99. kad sam ja, kad je bilo
bombardovanje. Ali si mlad shvatio da ne želiš da dremaš na nekom poslu.
Jeste, apsolutno. To i 99. je Miodrag Kostić Kole otvorio kancelariju u Budimpešti, već previše zamoren mojim konstantnim pričama da mi ne trebamo samo da trgujemo na Beogradskoj berzi i tim, nego da treba da trgujemo na svjetskim berzama nečim. Ja sam pokazivao neki dami trejdove što sam radio, onda je on otvorio i neću zaboraviti taj trenutak kad sam u Budimpešti monitori, kancelarija, sekretarica i ja, za mene sve, i ja uzmem i okrenem brokera na Čikaškoj berzi i ako čujem huk, i on priča, ako je moguće da sam to dočekao. Nevjerojatno. Ali sam tada shvatio koliko je taj svijet uzbudljiv, plus sam, radeći za njega tada, otvorio i račun za sebe na mađarskoj berzi akcija. I to se sve dešavao 99. kada sam ja u stvari vidio da trgovina sa tim akcijama Telekoma mađarskog, banake, OTP i ovo ono je nešto što će se desiti realno i u Srbiji. I kad sam se vratio, uključujući ove moje, možda sam sanjao da treba da odem, onda sam odlučio da 2000-te faktički napustim i izvanrednu i plaćenu poziciju, znači vodeće brokerske kuće i sve, i da krenem sa svojom firmom.
Ti si tada napravio jednu veliku odluku, već si radio u privatnom, da kažem, sektoru, odlučio si se za preduzetništvo. Kako si znao da je baš tada pravo vreme? Ali to nekad nije samo odluka da li si preduzetnik ili nisi, da li imaš tog preduzetničkog duha, nego da li je to pravi moment? Kako si ti znao i da li si uopšte znao da li je pravo vreme ili si jednostavno odlučio da kreneš u svoju ličnu kompaniju?
Mislim, prvo mi je bilo stvarno preko glave, znači toga da radim za nekoga. Može to došlo malo prerano, stvarno je to, znači u 29. godini sam ja napustio i napravio svoju brokersku kuću. Bio sam očigledno prilično siguran da stvari mogu da radim bolje nego što se tada radile, a ono na šta sam ja u stvari i priželjkivao i u čemu sam ja zaista bio najbolji, to je bio ta, da kažem, najbolji u zemlji, mogu reći, to je bilo to trgovina akcijama, koja u Srbiji još nije uopšte postojala. Bio je zakon o privatizaciji koji je, nije bio, kako je primenjivan, je nekako sporadično, nije bio obaveza, neke su firme se privatizovale, neke nije bilo trgovine akcijama. I ja sam onda, sad da kažem, eto, odlučio u nešto, računajući da ću nastavim da radim onaj moj posao, kao i do tada što su bile kratkoročne pozajmice, a kada se desi neka trgovina akcijama, ipak ja imam to svoje. I stvarno, u augustu sam otvorio svoju brokersku kuću, koju sam nazvao Senzal. Ako mogu još nešto se zahvalim ekonomskom fakultetu, ali to je prije svega ovome, mom profesoru kod kog sam i magistriju, doktoriju Branku Vasiljeviću. On je u stvari, ja sam tek posle, sad da me ne shvate studenti pogrešan, ja sam tek na postdiplomskim dobio prvi predmet od kog sam nešto naučio što mi je stvarno trebalo, ajde kažem, pored upravljačkog, to je bilo taj financijska tržišta. I toj knjizi koju je napisao profesor Vasiljević, koja je izvanredna, on počinje jedno poglavlje, brokeri i brokerski posao, nazivaju se brokeri u anglosaksonskom, na njemačkom se oni zovu makleri, a kaže u Kraljevini Jugoslaviji su se nazivali senzali. I kao senzali, u zagradi latinski, kao trgovac, to i kao i u zakonu o Kraljevini Jugoslaviji je pisao, kako je riječ, nevjerovatno, nikad niko nije čuo za nju. I meni je to ostalo u glavi, kad sam napravio svoju brokersku kuću, odmah sam imao ime. I nismo se zvali ni broker, ni investment, nego samo Senzal AD. To mi je bilo. I uglavnom, u augustu 2000. ja napravim brokersku kuću, zaposlim jedno, dva, što bi rekli, friends and family, brata od strica i druga iz studentskog doma, koji su još uvijek bili studenti, znači oni nisu znali faks da pošalju to i dalje se smijemo kad se toga sjetimo. Ali u oktobru se desi 5. oktobar, znači Milošević ode sa vlasti, dođe nova demokratska vlast koja ubaci privatizaciju u petu brzinu i odjednom obavezna, masovna, odjednom, znači za godinu dana, hiljade kompanija na berzi, a ja stojim i samo čekam
da
nam dođu.
Dobar moment. Posle je došli do nekih promjena zakona koji su također isto to sve podržale. Ajde samo da se samo još malo zadržimo na taj moment, da kažemo, preduzetništva i start-upa. Da li možemo tu da damo sada neki savjet? Ti već, da kažem, i već si konsultanti, konsultuješ mnoge start-upove, i ono što negde obično mlade ljudi koči je to da će uspeti. Šta bi ti dao kao savjet ili tvoje neko viđenje? Šta je to ključno da bi jedna start-up kompanija, a ti si to definitivno imao kada si formirao svoju firmu, da ta kompanija uspe, da preživi sve dečije bolesti? Šta je to što bi ti njima savjetovao ili bi im ukazao?
Ono što je zaista ključno, ima dosta stvari koje čovjek radi zato što ih onako želi mnogo. Kao želiš nešto, želiš. A on ne uspješ u tome što želiš. Znači, neko želi da ima start-up, neko želi da bude muzičar, neko želi da uradi ne znam šta, a kao ne uspije. Znači, dosta smo mi to i ranije to bilo kao eto neka ono, floskula, ako nešto mnogo želiš, ostvarit će ti se. Međutim, ja to sad shvatio, ja to malo drugačije govorim, ako si spreman za nešto da se žrtvuješ, to dosta, onda možeš da uspiješ. Znači, a u stvari, ljudi se žrtvuju za ono što vole. I treba biti iskren, znate, neko želi nešto da radi, a u stvari nije spreman mnogo da se žrtvuje. I to je najveća greška koja može da se napravi. I moj savjet, ako mogu da kažem, ono, jedan je, znači, da se dobro razmisli svako prije nego što pokreće nešto, ili čak dok studira, da kaže, zašto sam ja spreman stvarno da se žrtvujem? Ja to kažem, da ostaneš noću budan. Šta je to što te drži, znate? Može to da bude igranje igrica, može to da bude gledanje utakmica, znate, košarkaš, može bude čitanje knjiga, može bude nešto, neki hobi, nešto. Može da bude zaista, kao u ovom slučaju, berza koju ja stvarno volim, meni je ona nevjerojatno uzbudljiva.
Istinski voliš.
Ja obožavam berzu. Ja sam se u stvari jedan period karijere o kojem ćemo pričati, nisam bavio njom intenzivno i nisam bio nešto ni srećan, ni ispunjen. Tako da to bi bio prvi savjet. Znači, i drugi savjet koji je užasno važan, znači morate da se, da ono što, zašto se spremite za žrtvu, morate da znate o tome dosta. Ja sam stvarno znao najviše. Ja ne mogu da kažem zašto sam ja uspio. Bio sam kao, ne znam kako bi to opisao, kao crna rupa. Ja sam sve usisao u sebe, sve znanje, sve. Ja sam čak i na kraju fakulteta, sjećam se u četvrtoj godini, toliko sam se osjećao sigurno, ja sam spremao ispite, jednom ga pročitam. Znači, ispit koji ne znam koliko ja ga pročitam, jednom izađem ispit ovim desetkom. Potpuno sam ono sebi postavio neke nenormalne ciljeve i znate, ta neko, ali došlo je to, da kažem, samopouzdanje došlo ipak na osnovano. Osnovano samopouzdanje je ključno. Znači, zašto ste spremni da se žrtvujete i ako jeste, uložite mnogo znanja da biste u ono čime se bavite, da biste apsolutno bili i onda i uspješni.
To su dobre dve lekcije ili dva saveta. Ako kreću u neki start-up, da kreću u nešto što ili izuzetno i jako vole i žele, ili i ako nešto dobro znaju i žele da se tome potpuno posvete.
Znači, ali baš evo vidiš, ti si rekla, naravno, nisi ti napravila grešku, ali ti si rekla nešto što jako vole i žele. Ma ne. Znači, zašto si spreman da se žrtvuješ? Ne smijemo da govorimo o...
Da, ili žrtvuješ, plus žrtvovanje, dobro.
Znaš da svako voli da zapamti ono što lijepo zvuči, znaš, mnogo lakše zvuči, a nešto želi. Ne želiš, nego moraš da, što bi rekli, zađeš tolicu, da rizikuješ, da... Ja sam, evo, pričat ćem sa obrok iz kući, ja sam sa godinu nešto imao, da li zbog stresa ili nešto, imao sam ozbiljan problem sa okom. Imao sam operaciju na desnom oku koja je bila na granici da ga izgubim. I sad to se dešava ljudima koji imaju 60 godina, a neko ima 30. Da li je to došlo od posljedice stresa ili nečega svega, reagovali smo brzo. Ali, znači, kako ja sam, znači, tada i neki privatni život i sve to je, znači, ono, naravno, još sam bio mladi za porodicu, ali, znači, toliko sam bio spreman, nije me niko mogao zaustaviti.
Dobro, tvoje žrtve su se isplatile, ako možemo da kažemo, ali
što stvarno... Da bi se shvatilo.
Da bi se zapamtilo, da.
Ali jeste, mislim, to je uživanje, naravno, želje, to što si ti rekla, sve se voli. Znači, ako mi stavimo prvo voliš, onda ja baš volim.
Da. Prvo žrtva. Pošto smo već je prošlo 30 minuta, kao da je proletelo 5 minuta, moramo malo da ubrzamo ovaj naš razgovor. Ajde da pričamo o tom momentu kada si ti zapravo prodao svoju brokersku kuću. Prodao si belgijskoj brokerskoj kući, ili tako, KBC Securities. I od toga momenta ti prelaziš u jednu novu fazu, osnivaš i društvo za investiranje, ili tako, koje se bavi investiranje u tržište kapitala i u Srbiji i inostranstvu, ali i u privatne kompanije u Srbiji. Da približimo još malo tu berzu ovim našim studentima. Kako ti gledaš na tržište kapitala ili kako donosiš odluke gde treba investirati i ulagati? Za preduzetnike se kaže da se dosta oslanjaju na svoj instinkt. S druge strane, ti si veliki pobornik čartova i praćenja podataka na berzi. gde prestaje instinkt, gde počinje da te drajvuju u tom pravcu kupovine, neki podaci i neka kretanja koja pratiš. Koliko je to bitno sve?
Ja berzu tretiram kao ono što sada i često koristim kao izjavu, stvar opšte kulture, znači jedan ono civilizacijski moment prosto živjeti 2021. godini u Srbiji, na planeti Zemlji, znači, a da nemaš pojma o investiranju na berzi, da kažem studenti, a da ne pričam ljudi koji imaju ozbiljne firme, koji nemaju apsolutno pojma o berzi ili je nazivaju da je kladionica, to je za mene jedan poražavajuća činjenica, prije svega za svakog pojedinca. Sada je potpuno legalno i dozvoljeno trgovati na berzi i razmišljao sam o dvije stvari. Da li je u stvari, koliko god ja sam, volim berzu, i koliko je ona meni prijela zato što sam samostalan, znači što sam donosim odluke, borim se protiv, da kažem, stotine i hiljada ljudi koji pokušavaju isto kao ja da urade, pokušam da analiziram podatke koje je prije mene vidjelo ko zna koliko ljudi i kako tu uspjeti i biti uspješan je meni nevjerovatan izazov. Ali sam shvatio da je i berza u stvari mene izgradila. Znači da je ta gomila podataka koji su prisutni, znači izbor od hiljadu kompanija, znači kada gledate onu berzu, kada ono je ti, i sad iz toga ti selektuj šta je ono prava odluka, je nevjerovatan izazov. I ja sam primijetio da i neke odluke koje donosim u privatnom životu i odluke koje sam donosio u poslovnom životu su bile u stvari izoštrene time što sam ja trgovao na berzi. To mi je pomoglo da na neki način se fokusiram i da odluke donosim mnogo brže i sigurnije možda od ostatka ljudi na tržištu.
Rade, pričali smo o tvojim uspješnim poduhvatima iz prošlosti. Da se vratimo malo sada na ovo najaktuelniju, da kažemo, strast ili ljubav. To su sladoledi Morris Ice. Da li možeš da nam kažeš kako je došlo do toga da postaneš vlasnik franšize za Srbiju i odakle ta ljubav, ne kažemo prema sladoledu, ali kako je došlo do te kupovine?
Kao što si rekao, naravno, obožavam sladolede i godinama moja porodica je jela Morris Ice sladoled. Oni su nam bili onako stvarno jedan ritual. Mi smo samo njih kupovali od kad su se pojavili. Kad se pojavila prilika da je u stvari vlasnik tražio nekog koji bi preuzeo franšizu za Srbiju, onda smo mi porodično stali i razgovarali o tome, znači nisam ovaj put sam donio odluku. S jedne strane, bio je vrlo primamljivo raditi nešto u čemu mi uživamo i sad kreirati nešto što svi volimo. S druge strane, nikad nisam bio u proizvodnji, nikad se nisam bavio proizvodnjom, samo sam bio u uslugama, znači evo banka, brokerska kuća. Moje investicije poput Beer Festa ili, ne znam, restorana ili marketinške agencije, sve su se bavile, znači, sa uslugama. I onda sam sve pa ajde, zašto ne bih probao da izađem iz neke zone, eto, komfora. A osjetio sam stvarno da sam spreman da se žrtvujem, da kažem, kao, pa eto, od Senzala i njegove prodaje, ja faktički nisam imao takav osjećaj, zato što sam bio ili manjinski investitor ili tako dalje, i nekako je to prozirao vrijeme, a ovdje sam ja preuzeo 100% vlasne franšize i mnogo mi se sviđa da se time bavim, nije lako i kreirati sada od nečega što je i izgubilo neku svoju poziciju, a u stvari i dalje ima kvalitet. Zaista onako uživam u rastu svega toga i zadovoljan sam, evo, dvije godine to ide, iako su bile teške, nije bilo turista, nije bilo, sve znamo šta se dešavalo, ali idemo gore i onako radujem se što kažu svakom narednom danu kad tu nešto kreiramo i radimo.
Prepoznaje se stvarno tvoja strast prema ovom poslu. Ti si nedavno i napravio zaista zanimljivu inicijativu sa Atlantic grupom. Kako ti je došlo ideju da napraviš sladolede od, ne znam, smokija, bananice? Ne, prosto nespojivo, a tebi izgleda uspeva. Kako je došlo do toga?
Ti znaš gde je došlo. Ti znaš gde i kad je došlo do toga.
Pošto... Ajde da čujemo zašto.
Da. Pa zašto? Ja sam ovako prvo, dosta sam razmišljao, Morris je kroz tih 9 godina što je bio imao razne proizvode poput sladoleda od vina, sladoleda od piva. Međutim, to je na neki način rađeno, kako bi rekli, kao, eto, baš kako sam ga i nazvao, sladoled od piva. Ja sam onda razmišljao, pa zašto ne bi sad, na primjer, bio baš sladoled, na primjer, od posebnog nekog piva. I onda sam tako stupio u kontakt sa ljudima iz pivare Dogma, koji su rekli, vidi, to je super ideja, ajde da probamo. I onda zajedno sa njima smo napravili, na primjer, sladoled od ovoga Hoptopoda. Nazvali smo ga Hoptoled prošle godine i on je bio vrlo zanimljiv i mislim da ćemo se i vratiti sa njim na još kvalitetniji način. Ali onda, kako sam da kažem, eto, to se desilo, onda sam imao sad razmišljam šta bi još ko bi mogli da bude zanimljiv. I onda je, naravno, ovaj konkurent je napravio sladolede sa drugim konkurentom, kako sam dobar,
da,
bez da kažem imena.
Da, ne kažemo, da.
Tako je šišao. I onda sam ja razmišljao, dobro, ko bi onda mogao meni biti zanimljiv? I onda mi se pojavio Štark kao brend koji nema, smrznute, nema sladolede, a najpoznatiji brendovi na Balkanu su oni. I onda sam ja imao priliku da kažem, tu moju ideju sam uobličio i kada smo imali ovaj upravni odbor Srpske asocijacije menadžera, prišao sam direktor Atlanti Grupe za Srbiju, upoznao ga, tad sam ga prvi put upoznao i to samo, ako mogu još jedno reći, ja se nikad nisam libio da zovem ljude koje ne poznajem, znači, apsolutno sam prilazio samo na dobar dan, ja sam taj ljubazno, vaspitano, svi su bili izuzetno raspoloženi, evo čak i u situaciji sad gdje imam i toliko iskustva i poziciju, ja sam prišao ovome našem prijatelju, samo sam se predstavio ime i prezime i on nije znao ko sam ja, ali sam mu rekao, da li bi vam bilo interesantno da napravimo sladolede od vaših sirovina, a ne od vaših proizvoda? I on stao, pa kaže, zašto da ne? I stvarno, za mjesec dana smo imali sastanak sa njihovim top menadžmentom, oni su nam dali sirovine i taj sladoled Smoky je potpuno bio najluđi. To je bilo toliko nevjerovatno. I mi smo to cijelu, da kažem, zimu radili i pripremali i sve, i onda kad smo izašli, nevjerovatan uspjeh. Stvarno, toliko su svako koji je želio da proba i sljedeće godine ćemo nastaviti još jače tu saradnju. Baš je onako, zadovoljan sam i mene ta kolaboracija i mislim da je to sad budućnost biznisa u ovom novom vijeku, stvari saradnja između brendova. Evo danas sam dobio od jedne male, nije ni firma, preduzetnice koja pravi neke sokove prirodne na grupi one mali proizvođači hrane. Uzeli smo nje sirup i sad ćemo da prvo da napravimo sladoled koji ćemo zajedno promovisati. Nije to sad Moricov sladoled, nego Moric i ta mala preduzetnička radnja koju mi želimo da podignemo zajedno. I eto, baš uživam stvarno u tome.
Divno je. Ovdje smo, evo i samo iz ovih kratkih par minuta smo čuli barem jedno dva, tri saveta za mlade ljude. Prvo je ta tvoja radoznalost. Šta može još? Znači, ovo sam probao, šta može da se uradi, što je vrlo važno. Otvorenost i hrabrost. Prilaziš, probaš, da ne bude sramota ako i ne uspeš, ali je važno biti hrabar u nekim odlukama. I ova saradnja. Znači, nemojte gledati samo svoju korist, nego kako da bude i tom nekom drugom i partneru dobro. To je ono što tebe krasi duž karijere, evo koju ja pratim već desetak godina i koliko se poznajemo, ta tvoja posvećenost za to nešto više, veće dobro. I vrlo si aktivan i u društvenoj i u poslovnoj zajednici, a opet kao serijski preduzetnik i investitor imaš jako puno posla. Šta je to što te vuče, pričali smo i o tim etičkim načelima, ali šta je to što te vuče da budeš toliko, da kažem, eto, posvećen da zajednica oko tebe, ne samo tebi da bude dobro, nego i zajednici oko tebe, što stvarno neko ko tebe poznaje to vidi na, kažemo, na prvu loptu.
Moram da kažem da sam se zaista, to me potpuno inspiriše i u tome zaista uživam. Samo sam shvatio u jednom trenutku da je u stvari važno da je moja porodica dobije onako najboljeg mene. Znači, to je ono što ako mogu biti iskren, u jedno vrijeme karijere nije bio baš slučaj. Prosto to tako vuče. Sad, evo, imam četvoro djece i na neki način shvatam da bi bilo dobro i oni sad već postaju stariji i mogu da slušaju te neke moje savjete i šta im ja govorim, pozovem. Kupio sam akcije, na primjer, ovim mojim starijima, oni sad pitaju, a kako Robust, a kako Microsoft, to je veliko, super, nije važno ništa, znači samo neka on gleda da je tu nešto i jednog dana će opet, ja sam sigurno berzi njemu pomoći. Tako da zaista ja sam vrlo otvoren, kao što je ovaj čovjek na početku razgovora, što je mene primio u tom tržištu novca i rekao, izvoli kao, šta ti tražiš tu? Ja sam vrlo otvoren kada dobijam, i ako jeste nekad naporno, dobijam i puno pitanja i ja volim kad mladi ljudi pokažu inicijativu i vrlo sam spreman da pomognem. Mislim da je to, neću da kažem, to je meni zadovoljstvo, ali ja to doživljam kao neko, ajde kažem, u svečanju moju neku obavezu. Ako sam već to sve proživio, ako sam sve to stekao, ako vidim da ljudima to što ja pričam pomaže, da ih možda inspiriše ili nešto, to je onda, ja zaista nije u redu da se ja sad tu nešto zatvorim i da ja ne kažem što je. I evo, stvarno vidjela se da i ja sam zahvalan i tebi na ovoj prilici. I ako ovo uspije da nekoga inspiriše koji je ovo čuo i moji prethodnici i ovi koji će doći posle mene da ovo govore, mislim da je ono baš što si ti rekla, ta lijepo se sumirala, ta hrabrost, radoznalost i hrabrost, to je nešto što se treba tako uživati. I biznis je izuzetno kreativan. Znači, to je, ja nisam umjetnik, nisam, pokušavao sam da se bavim sportom, ali je, ovo je zaista, to je neki nešto što ti možda kreiraš, uradiš, to neseš neku odluku i vidiš rezultat. To je za mene, ako mogu reći, ono nešto što je, neću da kažem, najbliže onom Bogu koji je kreirao stvari, ali da, ono, ti uradiš nešto, vidiš rezultat, to je kao kada je ratar zasadi nešto pa vidi kako raste, prelijep osjećaj.
Ti si, pored svega toga što radiš, da kažem, vrlo si posvećen ovome što si rekao, a to je deljenje znanja, da nekome drugom pomogneš. Predavač si na našoj SAM akademiji, na mnogim drugim školama i institucijama, i to je stvarno nešto što i mi u Srpskoj asocijaciji menadžera podržavamo, to deljenje znanja. Bila bi dobra poruka zapravo i za mlade ljude da znaju da uče od drugih, ali kad dođe vreme da oni isto budu spremni da podele to znanje nego samo da čuvaju za sebe. Ja znam da to ti učiš i svoju decu, tako da to je isto ovako jedna od poruka koju bi želeli da pošaljemo iz ovog razgovora.
Tako, i da kažem da sam na ekonomskom bio jednom ili ni jednom, znači, vrlo spreman ako me neko tražite da dođem da držim predavanje, da držim ovoga.
Da, to će se sigurno desiti. Ovaj razgovor je očigledno, mogli bi da ponovimo još jedno 2-3 puta, jer ima toliko stvari koje nismo pomenuli, ali ovde smo neke ključne poruke zapravo rekli i nadamo se da smo motivisali neke buduće preduzetnike i mlade ljude da se okrenu i preduzetništvu. Ono što bih za kraj ostavila, a to je to pitanje o balansu poslovnog i privatnog života. Ti si pomenuo da imaš 4 dece, imaš zaista skladan brak, divnu suprugu. Kako si uspeo da sve to što radiš, da se to ogleda i u tvojoj porodici, da uopšte budeš skladan i u poslu i u porodici, i ono što pričaš i što radiš, da se to stvarno sve materializuje baš na tako lep način?
Tu najveće zasluge pripadaju moje supruzi. To moram reći, koji ona ima stvarno i jednu zaista lijepu karijeru i ona je izuzetna osoba i stvarno ona tu i pomaže i mnogo i podržava me i ona je, što kažu, i najveći kritičar i najveća podrška kada treba. I mislim da je to u stvari ključno, napraviti taj balans koji nije uvijek jednostavan i ne treba, isto, ne treba da budete strogi prema sebi. To je ono velika greška. Mnogo ljudi koji su perfekcionisti sebi vežu kamen oko noge i ne mogu da krenu dalje. Iako ja sam bio, da kažem, eto i odličan student i sve to, ali sam shvatio i to nije nešto što je samo za moje karakteristike, na primjer, kasnije sam pročito da Richard Branson ima takav pristup, ako je nešto dovoljno dobro, kreni u to, znači nemoj da čekaš da se sve kockice spoje, da je sve savršeno, daj šansu. I onda ako daš šansu, iz toga ćeš vidjeti da li to može da se uradi, vidite na kakav i telefoni se update-uju na svakih 6 mjeseci, da su čekali najbolji, ne bi nikad imali ni jedan telefon, da smo čekali perfektan telefon. Znači, to je nešto što je važno, da ne budete strogi, da je ljudski griješiti, ljudski je i biti nesiguran, i ko u sebi prepozna da je u stvari svako za sebe izuzetno posebna ličnost, to može da ide dalje. I mislim da je to u stvari tako, kada imaš balans sa samim sobom, onda imaš balans i u porodici, i u kompaniji, i u društvu, i naravno da ga je teško imati u svakom momentu. Ali probaj da, znači, kad idem, probaj da ga vratiš, da shvatiš da je sve to u redu, sve to normalno, ljudski, i da treba zaista uživati u životu.
Svi smo mi negde težili u životu da budemo perfekcionisti, ali sada ova tvoja poruka, možemo da naučimo jedan novi izraz za ove mlade koji nas gledaju, a to je izraz GEMO. GEMO znači good enough, move on. To znači, ne mora biti...
Ja sam dosta i ovaj izraz na čovog posla, da sam u stvari neko već to smisli.
Ali jeste, znači, nemojte da bude perfekcionizam, da bude vaša kočnica, već da idemo dalje.
Apsolutno, i uživajte ovako u svemu što radite, u svakim greškama. I samo ove, što ti kažeš, nekoliko stvari, da ih ne ponavljamo. Mislim, čak i taj početak, gdje sam ja možda malo više pričao neke, ajde kažem, skice iz života ranijeg, imaju poruku, nisu eksplicitno rečene kao da smo na tabli pa da podlačimo bulete, nego je napisano šta je rečeno, šta ja mislim da je bilo važno, šta je mene dovelo u ovu poziciju.
Hvala ti puno na ovom razgovoru, puno zaista korisnih saveta. prvi si gost preduzetnik i mislim da si inspirisao mnoge mlade da razmišljaju o tome, čak i ekonomiste diplomirane, da može da se ode i da je...
Da promijenimo nešto.
Jeste, da je sada vreme, pravo vreme i za berzu i za start-upove, samo treba nešto žarko želeti, žrtvovati se i biti posvećen do kraja. Hvala ti puno, Rade. Hvala svima koji ste gledali ovu epizodu zajedničkog podcasta Srpske asocijacije menadžera i Ekonomskog fakulteta u Beogradu pod nazivom ECOF & Sam Business Talks. Možete ovu epizodu kao i sve prethodne pogledati na YouTube kanalima Sama i Ekonomskog fakulteta, kao i na svim raspoloživim podcast platformama. Do nekog novog susreta, pozdravljamo vas!